Dette en podcast fra Petro.
Nesten 900 unge mennesker har fått musikkutdannelse på Kongsøy Musikkgymnas, som feirer 25-årsjubileum nå. Det har vært en fantastisk reise, og av og til så spennende at det har vært vanskelig å sove om natten, sier tidligere rektor Oddvar Rotvik. Og apropos musikk, påskehøytiden har ikke like mange konserter som tiden før jul, men for andre gang går en gjeng på Jæren sammen om å lage påskemusikal på bedehuset. I denne utgaven av Petro-uken oppsummert spør vi også om vår vestlige sivilisasjon rett og slett står i fare for å gå under, og vi undersøker om trenden med lav søkning til flere kristne videregående skoler fortsetter eller snur. Og vi starter med Kongshaug Musikkgymnas. De feirer altså 25 års jubileum. Skolen ligger idyllisk til på Lepsøy sør for Bergen, og de rundt 120 elevene kommer riktig nok ikke bare fra Vestland fylke, men fra hele landet. Mange profesjonelle musikere har startet utdanningen sin der, og kanskje enda flere har fått med seg musikkunnskap og erfaring inn i frivillig engasjement i bygd og by. Rektor Henning Iversen mener det masse å feire etter 25 år.
Det jo mye vi har lyst til å feire, ikke minst at vi har vært en... Akkurat det som du sier, da. Vi har vært en skole som har hatt mellom 800 og 900 elever som har gått der i løpet av disse 25 årene, som alle har fått en kvalitetsutdanning innenfor musikk. Og mange av de, veldig mange av de, er noe viktige støttespillere i musikkmiljøet forskjellige steder rundt om i landet vårt, og det synes vi er utrolig flott.
Med ditt kanskje ikke sånn helt objektive blikk, hva er det som kjennetegner Kongsøy Musikkgymnas, sånn som du opplever det?
Vi har jo et slagord som heter skapt til utfoldelse. Og det er et slagord som passer veldig godt for oss. Her heier vi på elevene på at de skal få lov til å både å trive sammen, være trygge, ha et godt sted å være, samtidig så de får lov til å drive med det som de liker aller best, og som for de aller fleste som går her er musikk. Da.
Og du får for øvrig besøk av ganske mange tidligere studenter nå til helgen.
Ja, det er jo helt fantastisk. Vi har invitert alle tidligere elever til å komme her på Kongsøy på formiddagen på lørdag. Og det er godt over 300 stykker som har meldt sin ankomst. Så er det blitt en skikkelig stor gjeng som kommer her på lørdag, og det gleder vi oss storlig over. Og, ja. Først skal vi være her på Kongsøy, der har vi ingen program, bare de får middag og de får kaker og kaffe. Men det er bare mimring og prating og treffe hverandre og treffe gamle lærere og så videre, og så blir det da to konserter på ettermiddag og kveld. I Oceana, i Os.
Og konserten er for øvrig utsolgt, så det er en liten sjanse til å få med seg det hvis de ikke allerede har sikret seg billett.
Ja, det er riktig. Det er altså, i løpet av dagen i dag så har de siste billettene på den forestillingen 15:30 røke. Og den 18:00, den har vært utsolgt i to måneder omtrent.
Du, det er mange tidligere, altså mange som har gått på Kongshaug tidligere, og som har musikk som levevei også, en del av de. En av de heter Trygve Skau, i en forbindelse med en video for å promotere skolen, som Kongshaug Musikkgymnas la ut i 2019, så sa han dette her.
Hei, jeg heter Trygve Skau, og jeg... Jeg har gått på Kongsøy, jeg gikk ut 2004, så det begynner å bli noen år siden. Selv om det er lenge siden, så er det noen av de viktigste årene jeg har hatt i mitt liv. De tre årene der så fikk jeg venner, som jeg har den dag i dag. Jeg fikk musikerkollegaer som jeg spiller med fortsatt. Jeg lærte mye om meg selv, hvem jeg er inni her, og hvem jeg er som formidler musiker, hva jeg har lyst til å drive med. Og så lærte jeg mye om tro også, som jeg har stor glede av i dag.
Ja, det sa altså Trygve Skau, som er en av mange tidligere elever. Nikker du gjenkjenne til dette her?
Ja, jeg synes det, han oppsummerer det på en fantastisk fin måte. Det er liksom, det er Kongsøy i et nøtteskalle som han beskriver der.
Men det jo ikke bare fryd og gammen, altså vi har snakket med deg tidligere her, og da gjelder det altså litt økonomien for skolen, fordi at det har vært ganske masse fram og tilbake, og kanskje mest tilbake den senere tiden når det gjelder tilskuddsordninger og, fra staten, der det altså har vært kutt der som utfordrer økonomien på skolen, dere som jo har masse sånn en-til-en undervisning på instrumenter og sånn. Legger de tingene der en demper på stemningen på feiringen?
Nei, overhovedet ikke. Vi er i den situasjonen vi er i, og vi er trygge på at, dette her skal vi klare å komme seg gjennom. Vi jobber videre politisk med å få orden på dette her, så vi er optimister og tror at vi skal få dette til, og selv om vi opplevde et underskudd i fjor på grunn av, akkurat på grunn av dette tilskuddet med til ene timer, så vi er blitt fratatt av. Og kommer til å få et enda større underskudd dette året her, for at nå får vi 0 kroner til ene time undervisning, så er vi optimister, og vi har kun fokus på at nå skal vi feire og være glad.
Og da er det vel bare til å, ja, er dere klar til innrykk? Det blir jo hundrevis av folk som kommer.
Ja, da spør du godt. Det er mange løse tråder, tenker vi. Men så det som vi sier til oss selv også, det er at på lørdag så er vi kun iblant venner. Så om et eller annet ikke skulle gå helt knirkefritt, så gjør det ingenting. Men jeg er omgitt av en gjeng med fantastisk flinke folk, så jeg har stor tro på at dette kommer til å gå bare helt strålende.
Lørdag 16. mars markerer altså Kongsø Musikkgymnas sitt 25-årsjubileum, selv om det strengt tatt er til kommende høst at det er 25 år siden skolen startet, men det er i hvert fall i dette året, 2024, 25 år siden oppstarten i 1999. Og den oppstarten, den var blant annet Oddvar Rotvik med på. Han var med å arbeide fram skolen og var også rektor for skolen fram til 2020. Før det ble musikkgymnas, så var Kongshaug en folkehøyskole, men etter flere år med lite elever så ble den nedlagt tidlig på 1990-tallet, og da oppstod altså ideen om at Misjonssambandet kunne starte en videregående skole med fokus på musikk, forteller Oddvar Rotvik.
Jeg tror vi opplevde i Misjonssambandet at vi trengte mer satsing på sang og musikk. At vi ble kanskje oppfattet som en organisasjon som var opptatt av å begrense mer enn å gi utfordringer. Og det å skape et miljø der, som etter hvert fikk en visjon, så er det skapt til utfoldelse. Det tenken var viktig for å ta vare på de musikktalent og de musikkinteresserte som vi har i egen organisasjon. Det var det ene. Og være med å bringe dette ut i ulike sammenhenger i landet, enten det innenfor de kristne sammenhenger eller innenfor det sekulære miljøet. At de har kristne musikere som også kan prege lydbildet innenfor den vide verden som vi har av musikk hos oss. Og da kunne vi ha en skole med internat som kan samle ungdom fra ulike bygder der det ikke er dette tilbudet. Det var jo viktig. Så startet vi opp i 99, og nå er det så 25 år siden.
Hvordan var prosessen fra idé til første kull? Altså, hvor lang tid og hvor masse blodsvett og tårer var det mellom der?
Ja, det var en lang prosess. Det var mange skuffelser. Der vi først søkte om å få godkjenning til å starte, og fikk nei, og så anket vi søknaden innenfor kongen i statsråd, og fikk nei på nytt igjen, og når du da har vært innenfor statsråd og kongen, så er det ikke så mange muligheter igjen. Men den muligheten som kom, det var at det kom en ny regjering. Og så måtte vi bruke den, la inn en ny moment i søknaden, og fikk godkjenning 1. april 98, og kom da i gang høsten 1999.
Hvor travel var den perioden for deg?
Nei, da skulle jo, når jeg da først hadde fått godkjenning, så skulle jo det rekrutteres elever, du skulle finne personale, du skulle bygge om internat, skolebygg. Ja, i det hele tatt ruste opp en folkeskole som da var litt sliten etter flere år med litt lite elever. Så det var travlt.
Kongshaug har jo eksistert tidligere, men da altså som folkehøyskole.
Ja, og Kongshaugs historie er jo preget av omstilling. Det begynte jo med handelsskole på 60-tallet. Så i 62 så ble det folkeskole i 64, og så ble det da et musikkgymnas. Og for meg som da plutselig var på rett plass til rett tid og ble utfordret om jeg kunne være med og drive dette fram, så det har vært en fantastisk reise, selv om det har vært så spennende at enkelte netter det vore vanskelig å sove.
Ja, hva har det kostet deg? Altså, jeg tenker det må jo ha vært fristende så bare legge inn årene når du fikk nei på nei på nei.
Jeg vet ikke om jeg tenkte den tanken. Jeg tror jeg sa til styret at jeg vil tenke at vi skal gå videre, så hvis dere sier at vi må gi opp, så må dere ta den. Men jeg kunne ikke ha begge de tankene. Og så var det så besnærende, og så... Jeg tror det var noe med timingen var riktig. Det lå liksom litt i luft at nå burde vi få til noe også i Misjonssambandet når det gjelder musikk.
Og det ble jo.
Ja, det ble.
Kongs- og Musikkgymnas feirer altså 25 år. Du har vært med på mesteparten av den historien som rektor ga deg i 2020. Hva sitter du igjen med etter de 25 første årene?
Takknemlighet. Takknemlighet for at det lyktes å få dette til og få det opp og gå. Og til tross for at vi har kjempet mot myndighetene, det liksom kampen for tilværelsen, for det var stadig skjær i sjøen. Og det går jo ofte på det økonomiske, at med skiftende regjeringer så har en litt ulikt syn på friskolene.
Og problemstillingen du skisserer, den er jo aktuell igjen nå, der det er igjen økonomien og tilskuddsordningene som er en sånn skygge over Kongshaug. Er du fremdeles like... skal vi si, optimist og, ja. Som du har vært?
Altså, nå kan dette svinge litt. Alt etter om det er på mørkeste natta du tenker på det her, eller om det er på lyse dagen. Men jeg trøster meg selv og sier at regjeringer kommer og regjeringer går, Kongshaug består. Og det har lyktes til nå. Jeg kan ikke tenke meg noe annet enn at det kommer til å lykkes fremover.
Når du ser på det som var målet og intensjonen og hjertet i visjonen til Kongshaug, hvor masse av det har blitt virkelighet, synes du?
Jeg synes dette har blitt mye større enn jeg kunne drømme om. Og når jeg nå ser tilbake og er innom skolen og tenker, har jeg virkelig vært med på det? Har jeg vært rektor i det her fantastiske skolemiljøet som er her? Har jeg med å starte opp det her? Det har liksom vokst, altså du er med på noe større enn deg selv, og mange elever, som gjerne ikke er de du ser mest på TV, for du har mange av de som er blitt kjente og som står frem i det offentlige rom, og ære være de for det, vi ønsker de alt godt. Men du har mange som er med i ulike sammenhenger, mer i det skjulte eller i det nære, på ulike bedehus i kirke og i samfunnet ellers, og gjør en kjempejobb for å løfte fram sangen og musikken for barn og ungdom.
Du nevnte at dere også ønsket å på en måte påvirke musikkbransjen generelt, og så du sier det er jo ganske mange med bakgrunn fra Kongs og Musikkgymnas som er og spiller på store steder og til.
Ja, og jeg håper jo at de har den frimodighet som skal til for å være seg selv og formidle de verdiene som jeg vet de har med seg, og og jeg synes mange er veldig tydelige på det. Og det er kjekt å følge de. Og så vet jeg at dette er en krevende bransje å være i. Men vi trenger snekkere, vi trenger elektriker, men vi trenger også kristne artister som står på de her scenene og kan utgjøre en forskjell i forhold til mange andre. Og det ser jeg skjer.
Og Oddvar Rotvik, han var altså rektor på Kongshaug Musikkgymnas frem til han gikk av med pensjon i 2020. Førjulstiden er den store tiden for konserter i kirker og bedehus rundt om i landet. Sånn er det ikke i ukene før den andre store kristne høytiden, altså påske. Men det finnes enkelte unntak. Nå skal vi til Jæren og til bygden Vigrestad. For andre år på rad så går en gjeng på 24 personer sammen om å sette opp påskemusikalen For en mann. Og ideen den kom fra lokale folk, forteller Sigrid Haugstad Harbo.
Ja, det var vel ikke vi som sitter her som hadde den ideen sånn opprinnelig. Det var Kårstein Bø som gikk med en liten sånn tanke i magen. Og hadde lyst å lage noe, kanskje litt sånn i savn etter, før i tiden hadde vi så mye korvirksomhet på misjonshuset. Og det har liksom dabba med år og sånn, så på mange andre bedehus rundt forbi. Og det har vært savn, og Kårstein er jo en som er veldig engasjert i musikk i et bredt spekter, og hadde lyst til å skape noe på Vigrestad, og fikk med seg da Ruth Haaland Wold til å så lage en påskemusikal.
Og de to, de har altså laget tekst og musikk til denne påskemusikalen For en mann. Åslaug Lindland, hva er det den tar for seg når det gjelder påskebudskapet?
Da begynner vi følger Peter.
Altså disippelen Peter, ja.
Ja, så vi følger han litt ifra, altså han har vært med og sitt på under og vært kjent med Jesus, men det begynner med når Jesus stiller stormen, og når Peter ser at Jesus har makt både over havet og vinden, så forstår han at dette må være Gud. Og da begynner det å skje en prosess, og så er det Jesus som sier at nå skal jeg lide og jeg skal dø for å skape et nytt liv for dere. Og så følger vi da lidningshistorien gjennom da, til Jesus står opp.
Og da er denne her disippelen Peter, han er liksom framtredende i historien her da, som en slags sånn gjennomgangsperson?
Ja, han er gjennom, så vi følger både hans tvil, og vi følger hans svik, og hans kjepphøge væremåte. Så vi følger han gjennom alt, og alt er tåget ifra hans betraktning.
Du, nå er dere 16 sangere, 3 på dans og 5 musikere med i denne forestillingen her. Sigrid, hvordan er det å sette påskebudskapet opp som en musical?
Ja, altså her har vi jo mange effekter som er med å forsterke den sterke og flotte historien som påskebudskapet er. Det er lagt opp sånn at det er vi leser gjennom hele påskebudskapet direkte fra Bibelen, men så er det da krydret med sang og dans og drama for å på en måte framheve og synliggjøre. Jeg har alltid vært så glad i drama, for jeg synes at du får så mye mer en tydelig og klart bilde av historien når du ser med dine egne øyne hva som skjedde. Og så er jo sangene da med å på en måte krydre og forsterke den historien.
Nå er det andre året dere har sett opp denne forestillingen her. I fjor hadde dere 3 fulle hus, satset på 3 forestillinger også dette året nå. Lokale folk er med her. Hvordan er stemningen når dere går i gang nå med nok et år med en påskemusikal?
Stemningen er veldig høy, vil jeg si, Sigrid. Vi har det veldig kjekt sammen.
Ja,
det er høyt musikalsk nivå, så det er jo gøy å få lov å være med og så synge, for det krever mye av dere.
Og noen er sånn i utgangspunktet før vi begynte, det var jo en brettere læringskurve for mange i fjor når det var første gang vi skulle øve dette inn, for noen kommer inn som veldig sterke sangere, men kanskje ikke så sterke på drama. Noen har mer erfaring med drama, men ikke så sterke på sang. Og så skal han øve seg inn til en full pakke her. Men det har gått alldeles strålende, og vi fikk veldig gode kritikker i fjor. Og vi koser oss veldig, og det er stort å få være med på.
Det å arrangere en sånn musical til dømes, eller andre arrangement rundt dette med påskebudskapet i forkant av høgtida, er det noe du kan anbefale til andre å ta tak i også, og kanskje tenke litt mer på den ideen, og ikke bare tenke rundt jul?
Absolutt. Altså påske og jul, det henger så sammen. Påske er jo håpakast. Påske er jo, det er jo den største høgtiden i forrige. Jesus ble født, og vi ble kjent med han, men at han vinner over døden. Det feires jo i hele verden, overalt. Og i Norge er vi kanskje ikke så flinke som en ser nede ved Spania eller andre plasser.
Og så er det jo ganske interessant da, hvordan før jul så er det fullt i alle kirker og alle bedehus med sånn julearrangement og konserter og forskjellig. Men med påske, det løy at ikke det skulle være tilsvarende da. Sånn at da har i alle fall vi gjort en innsats, så at det blir litt mer markert den viktige høytiden.
Nå hadde dere tre fulle hus i fjor, det vil si 200 på tre forestillinger. Dere satsa like høyt i år, og ja, rekner du med at det kommer fulle hus i år, eller hvordan er det?
Ja, det tror vi. Vi har allerede solgt ganske godt, og så er det en del ledige, sånn at hvis folk nå sitter og hører dette, og ikke har fått seg billett, så går det an å gå inn på linnticket.no, og så søker opp påskemusikalen For en mann og bestiller seg billetter. Men vi ser jo erfaringsvis at folk er ute litt sånn i siste liten. Så hvis vi skulle hatt plass til alle som kom litt for sent i fjor og sa at de ville våre, så skulle vi nok fått til fire forestillinger i fjor. Men da er det bare til å være om seg og for seg og skaffe seg billett.
Det sa Sigrid Haugstad Harbo. Du møtte òg Åslaug Lindland, og sammen med et par og 20 andre så setter de altså opp påskemusikalen For en mann på Vigrestad misjonshus på Jæren. Og der blir det altså forestillinger i dagene før Palmesøndag. Musikalen den er skrevet av Ruth Haaland Vold og Kårstein Bø, som òg er fra Vigrestad. Reporter var Inge Kallestad. Vekkelse eller undergang? Dette er overskriften for Jesusfestivalen, som startet med filmframvisning onsdag i uken som gikk, og fortsetter med en rekke foredrag, panelsamtaler og møter i Kristiansand fram til søndag 17. mars. Den dramatiske overskriften er basert på reell bekymring, men den understøttes samtidig av en reell optimisme, sier en av initiativtakerne til festivalen, Geir Johannessen.
Det er jo et stadig større kor av røster som gir uttrykk for at den vestlige sivilisasjon er inne i en skjebnetime. Den kalles gjerne en blomsterbukett-sivilisasjon, rett og slett fordi at den er avskåret i dag fra de røttene som den vokste fram av. Det er jo en kjent sak at den vestlige verden, Europa og Amerika, er et resultat av kristen tro og kristen innflytelse. Ikke minst reformasjonen og de siste 500 årene har satt et veldig tydelig preg på den vestlige verden. Så man snakker jo om Vesten og resten, ikke sant? På område etter område så utviklet jo Vesten seg med innenfor helsevesen og skolegang og vitenskap, forskning, så mange, mange områder. Og man sier dette er en frukt av kristendommen.
Men når du sier altså undergang som et mulig scenario for vår sivilisasjon, om jeg forstår deg rett. Nå er det jo ja. Riktignok en del som er bekymra for demokratiet, f.eks. En urolig for krig i Europa osv. Men stemmer det virkelig at vi står på randen av en sivilisasjonsmessig undergang? Er ikke det litt overdramatisk?
Ja, altså, jeg er enig med deg at overskriften er dramatisk, men da vil vi sette søkelyset på det som for eksempel en respektert forfatter og forkynner som Oskines gir uttrykk for, når han sier at den vestlige verden har tre scenarier. Enten må vi vende tilbake til våre kristne røtter, som vi nevnte, ikke sant, som vi som sivilisasjon er vokst ut av. Vi er et ektefødt barn av kristen tro, den vestlige sivilisasjonen. Men nå har vi jo vendt Gud ryggen. Og så er jo da spørsmålet, ikke sant, vil de verdiene som vi er så stolte av i dag, og takknemlige for i den vestlige verden, vil de kunne, vi kan tenke på omsorg for fattige, det enkelte menneskets unike verdi, for du er jo skapt av Gud, ikke sant? Vil disse verdiene kunne over tid bestå, løsrevet ifra de røttene det vokste ut av? Og da er det at det stadig flere, og Skinnes også for eksempel, sier at han stiller spørsmålstegn ved det, om det er mulig. At Vesten, sånn som vi kjenner den, kan bestå da, når vi har vendt Gud ryggen.
Men, det må du nesten begrunne litt i gang. Hvorfor du tenker at av de verdiene som vi bygger vårt samfunn på, at det kommer ut fra kristen tro, for jeg og de fleste vel kjenner mange mennesker som ikke er kristne, men som likevel er utrolig flotte folk.
Ja, det er det. Og det gjør jeg også. Jeg kjenner veldig mange flotte folk, men poenget er at de verdiene som vi hegner om, de har vi jo fra et sted. Hvor kommer de fra? Jeg var for eksempel i en humanetisk begravelse nettopp, og så sa han som forrettet i denne begravelsen at vi humanetikere, vi er opptatt av dette vi. Det du vil at andre skal gjøre mot deg, skal du gjøre mot dem. Ja, så når jeg satt og hørte på det, så tenkte jeg, hvor kommer det fra? Ikke sant? Ja, men det kommer jo fra Jesus. Og så kan vi ta verdi etter verdi. For eksempel, det går en linje. Nå feirer vi jo, og vi skal ha et fokus på det også på Jesusfestivalen, at det er 1000 år siden kristenretten ble introdusert i landet vårt, ikke sant? Og Ola Tryggvason og biskop Grimkjell satt stevne, vet du, der på Moster og møtte Mostra tinget, og kristenretten blir innført. Og man sier jo, det går en linje fra kristenretten på Moster til våre dagers menneskerettigheter. Og også den velferdsstaten som vi har egentlig, med omsorg for fattige og svake. Hvor kommer det fra? Det var ikke verdier som var der før, men det er gode verdier som kom med kristendommen. Og så er spørsmålet da, vil disse kunne overleve hvis man vender Gud ryggen?
Ja, og der tolker jeg dit hen at du tenker at svaret på det kanskje er nei?
Ja, praktisk talt altså, så tenker jeg det. For eksempel det ufødte liv da, avkristning, det var jo Vebjørn Selbekk i Dagen som sa det, avkristning, sa han, det er dårlig nytt for det ufødte liv. Det er godt sagt, så å si. Fordi at det er jo den kristne troen som gir også fosteret verdi. Fordi at vi ser på det fosteret som skapt av Gud. Og er det skapt av Gud, så har det verdi, og vi må ta vare på det. Og det er ikke selvsagt at man i en kultur der man har vendt Gud ryggen, at man ser sånn på det da. For man tenker ikke om fosteret at det er skapt av Gud.
Ja, nå kom det nye tall fra Statistisk sentralbyrå som viser at den gjennomsnittlige norske kvinnen føder 1,4 barn, som jo ikke er nok for å opprettholde befolkningstallet i Norge. Er det sånne ting du tenker på her?
Absolutt. Og vi skal ha et seminar i Betania i Kristiansand, der overskriften er «Stå den vestlige sivilisasjonen overfor sin solnedgang». Og da har vi med oss den mest kjente norske legen utenfor landets grenser, Ola Didrik Saugstad. Og han sier til meg at det er klart, jeg predikerer ikke vestens undergang, det har jeg ikke kompetanse til, men jeg bare ser at med et fødselstall på 1,4 så kan en sivilisasjon, eller i dette tilfellet en befolkning, norsk befolkning, ikke bestå. Vi er helt avhengig av innvandring, at det kommer mennesker til oss utenfra, og når det består så er det også for at vi blir eldre. Men fødselstallene er jo veldig lave i Europa også, og veldig også i Amerika, så dette er jo også en greie. Men en annen ting som også er foruroligende da, det er det at kristendommen var et slags lim i samfunnet. Man hadde en sånn felles plattform, eller man levde under en slags felles paraply, en felles virkelighetsforståelse, men den har vi ikke lenger. Nå ser vi at Amerika er dypt polarisert, og vi ser noe av det samme også i Europa og i Norge, og Jesus sier at et rike som kommer i strid med seg selv kan ikke bli stående. Ja, nei, vi snakker om mange viktige ting her, Bjørn.
Du, her kan jeg jo få behov for å puste litt tungt, det høres jo ganske dystert ut, det bildet som blir tegnet her nå. Men jeg har lest litt grann en artikkel du skrev, der du skrev litt om hvorfor, hva som var poenget med Jesusfestivalen som arrangeres nå. Og der var jo ganske mange strimer av håp. Du er optimistisk likevel. Hvordan kan du være det, gitt det bakgrunnen som du har skissert?
Og takk for at du spør om det, for det er jo det som er greia. Altså, vi har prøvd å realitetsorientere oss i Jesusfestivalen og spør, hva er situasjonen? hvordan står det til i den vestlige verden? Det tenker vi, det er viktig, at vi ikke vil liksom stikke hodet i sammen og bare liksom late som om ting er bedre enn de er. Så det er den ene greia. Men samtidig så er vi så fulle av håp, fordi at vi har møtt Jesus og erfart evangeliets kraft i våre liv. Og du kan si at hvis den vestlige verden er en blomsterbukett sivilisasjon, ok, da vil det visne. Hva skal vi da gjøre? Vi må plante de frøene som skapte de blomstene, ikke sant? Og det er der troen på Bibelen, troen på Jesus, forkynnelsen av evangeliet kommer inn med sånn kraft. Så det vi ønsker i Jesusfestivalen, det er å si til alle som vil høre på oss, hva Jesus har gjort for oss, og hva han betyr i vår liv. Og så vil vi også si til de som hører, og dette må du ta med deg. Du er viktig nå, altså, som aldri før i dette, og så dele dette med andre, evangeliet med Jesus. Du vet det, så mange mennesker i dag tenker, dagen er snart slutt, og natten kommer. Altså, 9 av 10 unge mennesker i England, på spørsmålet, har livet mening? Så svarer de nei. For 10 år siden var det 1 av 10 unge mennesker i England som sa, livet har ikke mening. Nå er det tallene snudd på hodet, det er 9 av 10. De ser ikke, de har ikke håp for fremtiden. Og da er det at det, når folk tenker, dagen er snart slutt og natten kommer. Dette er evangeliets time, fordi at Bibelen sier jo det motsatte. Ikke sant? Romerbrevet, det er vel 13-12, sier jo det at det er natten som snart er slutt, og dagen kommer. Så vi er håpets folk. Er det håp for jorda? Er det håp for mennesket? Ja, visst er det det. Jesus skal komme tilbake. Det skal bli en ny himmel og en ny jord. Og dette håpet, det gjør noe med oss, slik at vi, når vi har Jesus på innsida, så kan vi gjøre en forskjell i samfunnet vårt også, og skape bedre levevilkår for menneskene rundt oss. Så ja, nei, vi er realister i den forstand at vi ser jo liksom faresignalene i samfunnet, men vi har veldig tro på evangeliets kraft.
Ja, altså vekkelse eller undergang er på en måte alternativene som satt opp i overskriften for Jesusfestivalen. Og vekkelse, da snakker vi jo som du sier altså om at mennesker kommer til å tro på Jesus. Er ikke det en litt arrogant tanke? At akkurat mitt verdensbilde, min tro, er det som på en måte skal redde verden, i motsetning til alle andres?
Ja, det kan du gjerne si. Altså, Tom Holland, han skrev jo denne her boka. Han er jo ikke en kristen mann. Han har studert kristendommens historie og kristendommens påvirkning gjennom 2000 år i verden. Og da sier han, Tom Holland, når han var så skeptisk til kristendom, men når han satte seg inn i hva det handlet om, så sier han, it is the greatest story ever told. Det synes jeg er veldig flott også å høre fra en som i utgangspunktet bare betrakter dette som en sekulær historiker. The greatest story ever told. Altså Jesus, når vi studerer Jesus og det han kom med, det han brakte, så skapte en sånn forandring. Det var fra mørke til lys i vår verden. Så jeg tenker vi med veldig stor frimodighet må løfte Jesus fram, og det som han står for oss.
Og Geir Johannessen, han er altså med i programkomiteen for Jesusfestival i Kristiansand. Alt ettersom når du hører dette, så pågår enten festivalen fremdeles, eller vi kan si at den ble avsluttet søndag 17. mars. Det er Den frie evangeliske forsamling Betania sammen med Kristiansand Misjonskirke og nettavisen verdinytt.no som arrangerer Jesusfestivalen.
Du lytter til en podcast fra Petro. Vi ønsker å formidle tro, rotfestet, redelig, reflektert og relevant, slik at du blir inspirert til etterfølgelse av Jesus. I tillegg til podcaster og webradio kan du høre Petro på DAB 24/7 mange steder i landet.
Nylig så var det søknadsfrist for videregående skoler. Det har skapt spenning blant ikke minst en del private kristne videregående skoler. Misjonssambandet en av organisasjonene som driver flere av disse, og de driver også flere andre skoler, blant annet bibelskoler, der en også er spent på søkertallet. Reporter Sølvi Olim har snakket med leder for skoleseksjonen i Misjonssambandet, Torleif Belk Olsen, om hvordan søknadstallet til Misjonssambandet sine skoler ser ut.
Det vi i ferd med å få et bilde av nå, da. For søknadsfristen til videregående var jo 1. mars, og nå får vi inn rapporter fra skolene om hvordan det går. Det gledelige her er at en god del av de skolene som har slitt litt, har en betydelig oppgang i søkertall. Det er vi veldig happy med. Og så er det noen av de som også har en liten oppgang, kanskje ikke så stor som en kunne håpe på. Men alt i alt, så, altså hvis du ser på det store bildet, så er det en ganske positiv utvikling.
Så det er ikke dårligere søkning i år enn i fjor?
Noen steder er det nok det, at det har gått litt ned. Og det er for eksempel innenfor folkehøyskole, da, de har jo en annen søknadsfrist, de har frist 1. februar. Men hele folkehøyskolebildet, der går det ned. Jeg vet ikke helt hva det skyldes, men det ser ut som det er noe i sosiale medier som gjør at folk tenker at folkehøyskole skal vi ikke bruke tid på.
Nei. Men hvordan er det med bibelskolene da?
Ja, de har jo også andre søknadsfrister igjen. Der går det ganske bra. Altså, vi er veldig glad for Fjellheim i Tromsø, som har en betydelig oppgang. Og Fjellhaug her i Oslo har også greie søkertall. Det er vi veldig glad for.
Er det sånn at enkelte skoler er alltid populære, og andre skoler sliter alltid? Liksom kommer man inn i en sånn, hva skal man si, god eller dårlig sirkel?
Ja, det er nok sånn at i ungdomsskolen så er det til enhver tid noe som er populært, men det veksler over år da. Så noen som har vært populære en stund nå, var ikke det for en stund siden. Altså det, så det går, men det er veldig tydelige trender i det. Jeg snakket med en del tiendeklassinger i fjor sommer som hadde valgt skole, og alle de hadde de to samme skolene som liksom de øverste de ville vurdere. Så det er trender i det der, altså. Og hva er det som gjør at ting endrer seg i ungdomskulturen sånn? Det er veldig vanskelig å vite helt sikkert.
Men er det noe dere snakker om liksom, med rektorene rundt på skole? Hva er det som gjør at noen gjør det så bra, og andre gjør det litt mindre bra?
Det er klart det. Alle her er jo veldig avhengig av å få elever. For det er jo det som skaper grunnlaget for å drive og ha elever. Og så da, det er jo noen som tenker nå, ikke sant, at det har vært litt sånn stemoderlig behandling av friskolene fra denne regjeringen som sitter nå, men det er egentlig ikke det det går på. Det er rett og slett det at en må ha et godt elevgrunnlag. Da kan en drive i balanse.
Men bibelskolene blant annet har fått et dårligere økonomisk budsjett enn det man har hatt før på grunn av mindre statlig støtte.
Ja, men det er jo da et år tilbake, så de har jo på en måte måttet justere inn det da. Men det er nok fortsatt sånn at det går an å drive hvis en har fulle hus. For til enhver tid, ikke sant, så har en et visst antall ansatte, og en har et visst antall skolebygg som en har husleie på. Og så liksom, når du får en god balanse mellom det, så går det an. Men det er en forutsetning.
Men hvordan er det med økonomien til de videregående skolene? Har de fått trangere kår, eller?
Ja, altså det som skjedde der var jo at under pandemien så ble tilskuddene til de offentlige, altså de fylkeskommunale skolene, beregnet på en litt annen måte, sånn at i 2022 så fikk en et veldig dårlig år på statstilskuddet. Så da er vel ingen videregående skole i Norge som greide å drive i balanse i 2022. Men nå er det, i 2023 var det mye bedre rammevilkår. Så som sagt, har en elever så, og er rigget sånn at det er en passelig nivå på alt, så skal det gå an å drive.
Dere er heleire og deleire til sammen på 13 skoler i Misjonssambandet. Hva er hovedgrunnen til at dere satser så mye på skole?
Det er nok historiske grunner til det. At en har sett det, at det er veldig viktig å gi ungdom en god opplæring og utdannelse. Så det er både et samfunnsoppdrag, og så er det spesifikt også oppdrag å gjøre Kristus kjent for ungdommene. Og så mange av disse skolene jo startet for lenge siden, og så har vi noen som har startet de senere årene. Så det har gått litt i ulike bølger. Vi har jo hatt en del nystartet skoler nå, særlig på Vestlandet og i Sør-Vest, som har startet opp, og de har enda, hva skal jeg si, oppstartsutfordringer.
Men dere kommer til å fortsette med skolene deres, selv om det offentlige skulle stramme enda mer til når det gjelder økonomi?
Ja, det er vanskelig å si hvordan fremtiden blir her, men jeg tror ikke vi kan si sånn, vi har ikke planer nå om å starte mange nye skoler. Det blir litt ettersom hva som legger seg til rette. Og så det er klart at disse skolene er så verdifulle for oss på så mange måter at vi vil strekke oss langt for å ta vare på dem. Men hovedprinsippet er jo det at institusjonen i Norge skal drive i balanse. Men det er jo selvfølgelig mulig å tenke annerledes om det, men sånn som i prinsippet nå så bruker vi ikke innsamlet midler til å drive skolene.
Søknadsfristen var, som du sa, til de offentlige skolene 1. mars, men man kan søke på de private skolene litt lenger, ikke sant?
Ja, for de har alle sammen også et lokalt opptak, så det er ikke noe veien for å søke og fortsette med det, for noen vil ha ledige plasser. I disse dager så går det jo ut tilbud til de som har søkt, og så er det sånn at fristen i det offentlige er jo først til sommeren. Så mye vil jo liksom avgjøres da, når en ser hvilke studietilbud en har kommet inn på. Og så er folk avhengige litt av hva gjør de andre jeg kjenner, via vennene mine, og hvor har jeg lyst til å havne? Har jeg veldig lyst til å gå på en skole, uansett hva slags tilbud jeg får, eller er det et spesielt tilbud jeg ønsker? Det er jo noen som er veldig sånn spesifikke, at hvis de skal studere noe helt spesielt, så trenger de en viss fagkrets, og så videre.
Det sa Torleif Belk Olsen, som leder skoleseksjonen i Misjonssambandet. Og vi kan jo som et eksempel nevne Vestborg videregående skole, som ligger på Stranda på Sunnmøre. Der var det tidenes dårligste søkertall i fjor, men i år etter søknadsfristen gikk ut 1. mars, så kunne jeg konstatere at det nå er rekordsøkning til skolen. Reporter i denne saken var Sølvi Olim. Så er det tid for bibelrefleksjoner, og den som har lest bibeltekster og gjort seg noen tanker, ja, det er Elise Haugland.
Maria budskapsdag er den dagen som engelen Gabriel kom og fortalte at Maria, en jomfru, skulle føde Jesus, verdens frelser. Det er så uventet og uforståelig. Og så synes jeg Maria responderer helt nydelig på dette. Hun lovpriser og fryder seg i han. Det er mye som er uforståelig i den kristne troa, synes jeg. Jeg har vært kristen så å si hele livet, men fortsatt er det mye jeg ikke forstår. For eksempel jomfrufødselen. Eller helbredelse eller ikke helbredelse. Eller hvorfor skjer det så mye vondt i verden? Hva betyr det at Gud hører bønn? Og hva slags fred er det han snakker om i Bibelen? Vi lever i en verden som er full av ondskap og sykdom, og det er vanskelig å fryde seg over mye i livet. Men jeg tenker at Maria forsto noe. Hun fikk et veldig krevende oppdrag, en jomfru som skal føde verdens frelser. Det må ha vært veldig vanskelig. Men hun bøyde seg for dette oppdraget og for Gud. Jeg er ikke helt sikker på hvordan Gud tenker, selvfølgelig. Gir han alle kristne et oppdrag i livet? Marias oppdrag var vel noe av det mest ekstreme. Men hun tok det, og i tillegg så lovpriste hun Herren. Jeg regner med at vi har veldig ulike liv, både utenpå og inni. Noen er omgitt av fin familie og gode venner. Noen er syke, noen har mistet jobben, mens noen kanskje har fått en spennende jobb akkurat. Noen har akkurat mistet noen de er glad i, eller noen har kanskje akkurat blitt foreldre. Det er mye i livet vi ikke styrer over, og så er det noe vi kan styre over. Jeg vet ikke om du er fornøyd eller misfornøyd, eller om du tror på Gud eller ikke, og om du kjenner på at du har fått et oppdrag fra Gud. Men jeg vet i alle fall én ting, og det er at Gud ønsker å bli en del av ditt liv. Har du noen gang følt deg liten? Det har jeg, opp til flere ganger. Hvis jeg står ved siden av noen som er høyere enn meg, for eksempel, da ser jeg jo liten ut ved siden av de. men jeg har også følt meg liten I naturen. Hvis jeg står ved store fjell, et åpent hav eller et digert åpent landskap. Og så kan jeg føle meg liten I store menneskemengder, som for eksempel en konsert eller under verdenscup I Holmenkollen. Jeg bor I Oslo, og jeg kan også føle meg liten I denne byen. Det en måte å føle seg liten på. Men så har du en annen type, og det å føle seg liten sammen med andre mennesker. Noen ganger fordi en ser opp til noen og beundrer dem, mens andre ganger fordi at man kjenner at en blir sett litt ned på. I søndagens tekst så leser vi om Maria som skal føde verdens frelser. Jeg vil tro at hun følte seg liten I dette oppdraget. Noe hun for så vidt hadde god grunn til. Det var et enormt oppdrag, men Gud valgte hun ut til dette. Mange av historiene I Bibelen handler akkurat om at Gud velger ut det som lavest, sist og minst. Han løfter opp mennesker. I møte med Gud så vi veldig små alle sammen, men så det nesten som Gud røsker opp I dette. Han vil løfte oss. Vi vil alltid være små sammenlignet med Gud, og det noe godt og trygt I det. Men forskjellen på Gud og oss mennesker at Gud går sammen med oss og løfter oss. Han mye bedre enn oss, men ser ikke nedlatende på oss. Derimot han opptatt av å gå sammen med oss og elsker oss med en evig kjærlighet. Han har jo betalt den høyeste prisen for at vi kan være med han, hans egen sønn, Jesus. Gjennom hele livet så vi omgitt av budskap, med mindre du bevisst unngår det. Det reklame og informasjon rundt oss hele tiden. Vi snakker og skriver og informerer. Noen budskap viktige, mens andre helt unødvendige. Jeg har vokst opp I en familie som glad I dyr, bortsett fra min mor. En gang så fikk hun spørsmål fra en dame om vi ville ha en liten hundevalp. Hun sa det videre til min far, og han sa at hvis hun sa dette videre til oss, så var det ingen vei tilbake. Hun hadde egentlig ikke lyst på valpen, men sa til min far at som kristen så kan jeg vel egentlig ikke tie med sånn et budskap. Vi ler litt av den nå. Og da min mor fortalte oss om hunden, og om vi ville ha han, så jublet vi jo. Responsen på dette budskapet var pur glede. Jeg synes I utgangspunktet det ganske gøy å gå til tannlegen faktisk. Har hatt veldig lite trøbbel med tennene til nå. Jeg gruer meg ikke, men I det jeg gaber opp I tannlegestolen så får jeg et snev av panikk og tenker at jeg har all verdens tannsykdommer, de fleste antagelig med en langsom og smertefull død. Så sier tannlegen som regel, dette ser veldig greit ut. Og jeg jubler av glede så godt jeg kan der jeg ligger I tannlegestolen med munnen full av instrumenter. Må jo alltid fjerne litt tannstein, men det ikke noe alvorlig. Det var to gode budskap I mitt liv. Så får vi av og til litt tunge budskap om sykdom, død og vanskelige tider. Hvordan tar vi imot dette? Jeg kan lett bli veldig bekymret og synes det fryktelig å få sånne budskap. Som antageligvis veldig mange andre også synes. Reaksjonene på budskapene vi får vil selvfølgelig variere ut ifra hva som budskapet. Til søndag det Maria budskapsdag, den dagen hun fikk vite at hun skulle føde verdens frelser. Hvordan reagerer på dette? Det et budskap du jubler av, eller blir fryktelig redd og bekymret, eller en kombinasjon? Det tror jeg ikke vi kan sette oss inn I. Men vi kan lese I Bibelen hvordan Maria responderte. Hun lovpriste Gud. Den reaksjonen vil alltid berøre meg, tror jeg. Hun fikk et veldig oppdrag, og hun hadde sikkert en haug med innvendinger, men hun lovpriste Gud. Hun overlod livet helt til Gud og stolte fullt og fast på han. Akkurat som vi også kan gjøre med våre store og små ting. Vi midt I en religiøs tid nå, Og med det så mener jeg at vi er i den kristne fastetida, og samtidig så er det ramadan for muslimerne. Om noen dager så går vi inn i påskehøytida. Det er vår, det spirer og gror. Til søndag så er det Maria budskapsdag, og det som symboliserer starten på nytt liv. Hun fikk vite at hun skulle føde verdens frelser. Han som kom til jorda for at vi skulle få et nytt og evig liv. Disse ukene er min favorittid i året. For noen dager siden så var jeg på et gartneri, og der var det pynta til påske. Det spirte, noen blomster var bare små løg, mens andre var på god vei ut. Det var nydelig. Våren og påska i all sin prakt inn i et gartneri. Det var også en liten hare som satt i et egg, den smilte til og med. Jeg kjøpte den, selv om den ikke er så veldig typisk kristen påskepynt. Og zoologien stemmer jo heller ikke, en hare i et egg, liksom. Jeg tror at vi kan bli minnet om påskas budskap hvor vi snur og vender oss i disse dagene, og jeg prøver å gi noen eksempler her. De små blomstene som spirer for tida, for eksempel snøklokker. Nytt liv. Sola titter frem av og til. Det er også en form for nytt liv. Nå vil jo dette selvsagt avhenge av hvor du bor i landet, så jeg skal ikke snakke så mye mer om det. Men går du i en matbutikk, antagelig uansett hvor du er hen i landet, lyser påska og nytt liv mot deg på en måte. For eksempel gule appelsiner, gule og grønne lys og servietter, og ikke minst påskemarsipan. Det er gult og grønt og noe som minner om nytt og friskt liv. Og det igjen minner om Maria som gikk og bar på et lite barn som er verdens frelser. Det er kanskje litt søkt å tenke på Jesus og takke for hans offer når jeg ser marsipanpinnene på nærbutikken min. Men alliavel, jeg tror vi kan ta med påskas budskap gjennom dagen, som er budskapet om et nytt liv. Også når vi handler mat, eller kjøper en fullstendig meningsløs påskepynt i form av en hare som sitter i et egg og smiler. Vi er omgitt av masse informasjon og reklame gjennom dagen, med mindre du bevisst ikke leser aviser, ser på TV, hører på radio eller går ut av hjemmet ditt. Det er en del av informasjonen som er viktig, som for eksempel en eller annen tunnel som er stengt, hvor du kan kaste søppel, informasjon som gjelder skole, jobb eller andre aktiviteter. I koronatida var det mye informasjon om restriksjoner. Og så er det viktig å informere om når det er stortingsvalg og fylkes- og kommunevalg. Og selvsagt så er det viktig at alle har fått med seg at de må kjøpe nok solo og appelsiner til påske. Eller kanskje ikke. Den siste var litt tull. Som en liten parentes og bekjennelse, jeg leste en overskrift med et klesråd en gang, og tenkte at jeg aldri hørt noe så dumt og unødvendig og overfladisk informasjon. Men jeg klikket meg inn på saken, og nå lever jeg etter dette klesrådet. Nå skulle jeg kanskje hatt en slags moralen er, men det har jeg ikke. Det var som sagt bare en parentes. Jeg har tidligere undervist i markedsføring, og da snakket vi mye om målgrupper, budskap og støy, altså hva som kan forstyrre markedsføringen. Hvordan kan vi nå gjennom med et viktig budskap? Til søndag så er det Maria budskapsdag, og hun fikk et grensesprengende budskap. Hun skulle føde verdens frelser. Maria tok imot dette budskapet og fødte verdens frelser. Og så går budskapet videre til alle oss om at verdens frelser er født, at han døde og sto opp igjen for at vi skulle få evig liv. Kan det bli et større og viktigere budskap? Klarer vi å ta inn dette budskapet mellom andre store og små ting? Gud bruker ikke reklametriks og de riktige formuleringene eller bildene, men han er alltid tilgjengelig, bare en bønn unna.
Elise Haugland stod for refleksjonene denne gangen. Jeg heter Bjørn Inge Sagstad. Vi høres når det kommer en ny episode hver fredag ettermiddag i Petro-uken oppsummert.